suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare! Mă bucur să fim împreună din nou la emisiunea Citim printre rânduri. Pentru această emisiune avem un subiect cu siguranță care preocupă pe foarte mulți. Este vorba despre modul în care reușim să ne creăm un profil de creștini autentici și cum înțelegem de fapt credința și relația cu Hristos. Această emisiune este înregistrată în studio, prin urmare nu putem intra în legătură direct prin telefon. Invitatul emisiunii este pastorul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați venit!
Cu toată dragostea!
Ca pasaj de studiu, pentru studiu am ales pasajul din Evanghelia după Luca, din capitolul 17, este pasajul care vorbește despre cei 10 leproși. Cu siguranță că ascultătorii care sunt obișnuiți cu Scriptura pot identifica foarte bine pasajul respectiv. Este un pasaj impresionant prin felul în care este descris. Aș vrea să citesc pasajul și apoi să-l comentăm. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritan. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Este un pasaj care abordează o problemă spinoasă în antichitate. Este vorba despre relațiile pe care le aveau sau ar fi trebuit să aibă cu cei care erau atinși de lepră. Puteți descrie în câteva cuvinte care era, eu știu, legislația sau regulile pe care trebuia să le respecte cei care deveneau leproși?
În primul rând, lepra este o boală care conduce la moarte, ca și alte boli terminale. Această boală era...
Ce atunci era, acum s-a mai rezolvat problema,
da,
leprii. Dar în antichitate...
Și să știți că și acum...
Era ca și mort.
Da, atunci era socotit ca și mort. Plus de asta era oprobiul social, în sensul că erau dați afară din societate. Ca și astăzi, dacă cineva are această boală, să spun așa, legată de secția de dermatologie, ești obligat să nu mai intri în contact chiar cu cei din casă pentru a nu o da, lepra fiind o boală contagioasă. O altă semnificație a trecutului vechi testamental era faptul că era asociată cu păcatul, și anume cei care erau leproși erau judecați de Dumnezeu pe viu, cu alte cuvinte erau trimis la înmormântare de vii. Lucrul cel mai, să zic așa, dureros era că ei nu mai puteau să aibă relații cu persoanele de, să zic așa, din vremea respectivă. În momentul când te întâlneai cu cineva, trebuia să strigi: sunt lepros, ocoliți-mă, necurat. Lucru care era, să zic așa, destul de greu de suportat de omul respectiv, și problema aceasta a făcut ca lepra să aibă o stigmatizare, să aibă un, să zic așa, un capitol care să îl exclude pe om din societate și mai mult decât atât, să-l încarcereze de viu într-un cavou. lucru dureros sufletește. Oamenii din vremea respectivă care aveau lepră, pur și simplu erau tocmiți să se ducă să moară.
Din câte se știe, cel puțin cercetătorii merg pe ideea că erau adevărate comunități de leproși în zonele nelocuite, fie locuiau în peșteri sau aveau așezăminte special construite și se adunau în număr considerabil leproși, mai ales că nu era niciun tratament pentru lepră așa cum este astăzi. Li se duceau din când în când mâncare și apă de către, eu știu, familii. Da, era dureros pentru că un astfel de om, el practic nu avea voie să-și atingă copilul, soția sau soțul, părintele, era practic pentru familie ca și mort. Și orice o persoană care era atinsă de această boală realiza că de fapt pentru el viața printre oameni s-a terminat.
Din punct de vedere mental, el nu era, să zic așa, lovit, nu începea să nu mai gândească, ci pur și simplu el gândea că va trebui să plece din societate și lucrul acesta era dureros. Păi cu toate că și lepra ca și boală este groaznică, da, să scadă carnea de pe tine.
Da, distruge sistemul nervos.
Distruge, da, sistemul nervos periferic.
Da, bine spunea cineva că mai amară decât moartea este așteptarea morții.
Da, așa este.
Da. Conștientizarea că nu mai ai șansă să te întorci în societate, în sânul familiei. Da, era greu. Scriptura ne spune în acest pasaj că Hristos mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Se pare că era cel mai scurt drum. Credeți că totuși a fost o întâmplare? Că tocmai atunci când trecea Hristos, aceștia...
Vedeți, în momentul când folosim cuvântul întâmplare, automat... Proiecția celor care ne ascultă și proiecția noastră este să vedem ce întâmplări sunt în viața noastră în care întâmplător ni se întâmplă anumite lucruri. Eu nu cred că întâmplarea face acest episod. În același timp, cred că Dumnezeu este pregătit pentru orice întâmplare, pentru orice eveniment care apare și se folosește de orice eveniment, astfel că și omul din întâmplare, eu știu, a trebuit să fiu dat afară de la serviciu, din întâmplare s-a făcut un accident. Această întâmplare trebuie să o gestionezi bine. Gestionarea lui Iisus Hristos, eu o cred din următorul fapt. În orice zi sau în oricare zi pleca de acasă, era Dumnezeu el. Acum pe pământ era întrupat ca om. Despărțirea între om și Dumnezeu nu mi este catalogată, mie ca psiholog să o discut, însă cred că psihologic el era pregătit pentru orice eveniment tumultuos al vieții. De ce? Se ducea să se întâlnească cu Dumnezeu înainte de a pleca. Iar pentru el această, să spunem, întâmplare, dar nu a fost o întâmplare, ci a fost o situație convenită de cer și de el să o realizeze spre mântuirea mea, spre exemplul meu, spre exemplul tuturor în situațiile de genul acesta.
De fapt, dacă studiem bine Evanghelia, cel puțin episoadele deschise în Evanghelii, ajungem la concluzia că Hristos a avut un traseu foarte bine stabilit de către Tatăl, pentru că de fapt asta era misiunea lui. Însă este bună lecția și pentru noi, nu prea există coincidențe când vorbim în special de episoadele semnificative ale vieții noastre. Întâmplarea de fapt are în spate un plan al lui Dumnezeu. Spune Scriptura că pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Era tot într-o zonă pustie, dar era în apropierea unui sat. L-au întâmpinat 10 leproși și au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. De unde îl cunoșteau pe Iisus aceștia dacă ei totuși erau izolați de către ceilalți oameni? Nu știm. Scriptura nu ne descrie dacă locuiau de multă vreme în zona aceea pustie, dacă erau de toate puțin timp și au avut legături cu Hristos, de unde știau că Hristos, cine este El și apoi că Hristos îi poate ajuta cu ceva?
M-aș lega, să zic așa, de fundalul situației ca să ajungem la problema pe care o puneți dumneavoastră. Faptul că ei își doreau cu orice chip rezolvarea. Faptul că, hai să spunem, nu exista internet atunci și nu exista telefonie mobilă și nu exista o poștă chiar așa de bine pusă la punct cum este astăzi, electronică și de toate, să zic așa, facturile. Însă circulau vorbe, circula că a apărut. Pe lângă farisei, saduchei, zeloți, esenieni, grupările religioase de atunci, a apărut încă un grup religios care este condus de Iisus Hristos. Omul acesta care face minuni, omul acesta care atunci când este de vorbă cu omul, mai întâi este doctor, după care este mântuitor, după care este vindecător al sufletului. Speranța aceasta pe care ei au avut-o în capul lor, în reliefarea, să zic așa, figurii lui Iisus Hristos venită printr-un portret robot, nu l-au mai văzut până atunci, însă în momentul când l-au văzut, au văzut pe Fiul lui Dumnezeu. Vreau să fac o mică, să zic așa, o mică comparație din Daniel capitolul 3. Din Daniel capitolul 3, când îmi cer scuze pentru această paralelă, dar care ne ajută pe noi să înțelegem bine cei trei tineri care sunt rugați să se închine la chipul pe care Nebucadnețar îl sălta. Lucrul acesta puteau să-l facă în chip cuvincios și fără să se închine la chip, dar să se prefacă. Ei nu fac lucrul acesta. Cei care erau pe lângă împărat și care doreau să se scape de ei, fac ca ei să ajungă în fața împăratului ca cei care se opun poruncii împăratului. Împăratul îi pare rău de ei și le mai dă încă o dată șansa să cânte alăuta, să bătezi din tobă, din trompetă și la auzul acestor chimvale zângănitoare, închinați-vă. Cu alte cuvinte, vă rog, nu vreau să vă arunc în cuptorul cu foc. Da, nu se aruncă.
Este semnificativ că a doua șansă pe care împăratul a dat-o era unicat de obicei în antichitate.
Da, și eu văd emoția împăratului față de ei. Însă, ei nu vor. Lucrul acesta este o înfruntare directă vis-a-vis de împărat. În momentul acesta, împăratul nu mai intră în luptă cu cei trei, intră în luptă cu cel care era în spatele lor și spune: va trebui să fiu mai puternic. Vreau să rămân împărat în această împărăție. Și ce face? Încălziți cuptorul de 7 ori și îi aruncă în cuptor. Priveau, să zic așa, la televizor, priveau pe viu la scena aceasta. Sunt aruncați acolo, arde ceva. Am zice că nu ars nimic, dar a ars legăturile lor care i-a aruncat.
Funile,
în sfârșit, cămeșile cu care i-a legat și au fost aruncați acolo. Le-a ars. La un moment dat, împăratul zice ceva. Sunt 4. Și al 4-lea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Am văzut împăratul pe Fiul lui Dumnezeu. Nu cumva extrapolarea, nu cumva exemplu celor trei l-au făcut să și-l imagineze pe Fiul lui Dumnezeu. Și acum venim la ceea ce mă întrebați dumneavoastră, la problema celor 10 leproși, de unde îl cunoșteau? Probabil că prin fața lor a trecut Evanghelia, sau să-i spunem Tora la nivelul acela, în care sau prin care l-au predicat pe Iisus Hristos și ei îl așteptau. În mintea noastră există acest Iisus Hristos. această imagine a lui Iisus Hristos ca un om bun, ca un om vindecător, ca un Dumnezeu care s-a jertfit pentru mine, ca această imagine este în mintea fiecărui om. Fiecare om are șansa să o diliteze, să o șteargă sau să o învieze. Ei cred că atunci aveau, să spun așa, imaginea vie a lui Iisus Hristos mai mult decât vie, dorința de a-L întâlni pe acest om.
Acum nu știm dacă într-adevăr ei conștientizau că El este Fiul lui Dumnezeu. Mă gândesc că mai degrabă poate ei au știut sau au aflat că Hristos poate vindeca orice, mai ales că n-a fost singurul caz de lepre pe care l-au vindecat și dacă abordăm cronologic, se pare că au mai fost făcute minuni de Hristos și mai mari decât acestea și nu știm dacă l-au văzut ei în persoană vreodată pe Hristos. Repet, Scriptura nu ne spune de câtă vreme locuiau acolo. Cert este faptul că i-au aflat cumva, l-au recunoscut, li s-a spus, nu știm foarte clar. Clar că erau persoane care urmăreau itinerariul lui Hristos și au fost anunțați, vedeți că va trece pe aici. Foarte interesant este că în momentul în care spune lui Iisus, ai mire de noi, Hristos identifică foarte clar dorința lor. Nu spun explicit, vrem să ne vindeci. Nu, ai mire de noi. Lucrul ăsta mă face să cred că atunci când un om vine la Dumnezeu, exact cum spune Hristos, Tatăl știe de ce aveți trebuință. O simplă cerere, ai milă de noi și vă vindecați. Acum mă interesează să discutăm atitudinea lui Hristos și modul în care Hristos alege să răspundă acestei provocări. Le spune așa, când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților, și pe când se duceau au fost curățiți. De ce credeți că Hristos alege această metodă? Nu era mult mai normal să meargă la ei, să-și pună mâna pe ei, să cumva să rostească ceva și apoi să fie vindecați? Cumva, e similară cu experiența lui Naaman în Vechiul Testament, când a venit, e același lucru. Lepra avea și Elisei spune, du-te și te scaldă în Iordan de 7 ori. Și chiar a fost deranjat Naaman. Păi eu speram că va veni, se va atinge de rănile mele și totuși. De ce Hristos alege această metodă?
Hristos alege această metodă în primul rând contextualizarea situațiilor vremii, căci preoții semnau verdictul intrărilor în societate sau ieșirilor din societate. Duceți-vă la preot. Dar de ce să se ducă la preot? Ei fuseseră la preot. Preoții îi scosese pe ei din societate. Automat nu aveau nevoie de preot pentru că verdictul preotului era dat. Dar duceți-vă. Păi noi suntem bolnavi. Duceți-vă și această întoarcere, această, să spun, acțiune din partea omului este catalogată cu evaluarea credinței lor. Pentru că acest du-te înseamnă, dați-mi voie din nou să dau un exemplu, tot din Scriptură, îmi place mult exemplul pe care Iisus Hristos îl face la templu atunci în Ioan capitolul 8, când vine să predice la norod, farisei și cărturarii vin cu o femeie care făcea prostituție și spune femeile acestea trebuie omorâte cu pietre. Iisus Hristos, într-adevăr, înainte de a merge, din nou vin să fac paranteză, înainte de a merge la acest fapt pe care îl știa sau nu știa Iisus Hristos, eu nu știu lucrul acesta, dar îl văd că era o chestiune foarte tensionantă din punctul de vedere al, să zic așa, al lucrării lui Iisus Hristos. El s-a dus la Muntele Măslinilor și s-a rugat și el când a venit era conectat cu Tatăl, vedem pe Iisus Hristos în ce manieră lucrează, era calm, era stăpân pe situație, era un om serios. Farisei s-aduc pe femeie. În sfârșit, vor s-o judece și s-o omoare. De fapt, principalul împușcat din acea situație era Iisus Hristos. Însă Iisus Hristos le spune: cine dintre voi nu are păcat, să arunce primul cu piatra. Lecția aceasta le este dată fariseilor și cărturarilor. Cărturarii și fariseii pleacă rușinați de acolo pentru că n-au reușit. Pur și simplu a îndreptat arma către Iisus Hristos și țeava puștii au îndreptat-o, a îndoit-o spre ei, căci glonțul i-a lovit tot pe ei și ei pleacă de acolo. După care Iisus Hristos rămâne cu femeia și spune: femeie, te-a osândit cineva? Nimeni, Doamne. Atunci nici eu nu te osândesc. Du-te.
Și nu mai păcătui.
Du-te. Acest du-te este o refacere pe care eu o consider a lui Dumnezeu de natura acțiunii omenești. Du-te. Nu neapărat. Că eu trebuie să împletesc credința cu facerea mea. Vreau să spun de la bun început un lucru. Nu bogații intră în cer. Nu doctorii intră în cer, nu pastorii intră în cer, nu muncitorii intră în cer, nu afaceriștii intră în cer. E vestea tristă pe care vă dau în această zi. Vestea cea bună este că în cer intră credincioșii. Că este un pastor credincios, că este un doctor credincios, că este un afacerist credincios, da. Și cred la lucrul acesta al reversibilității. Dumnezeu, prin credința mea, înfăptuiește mântuirea, dar trebuie să am și eu facerea mea. Dacă vin tot în Vechiul Testament, pentru că extrapolăm Vechiul Testament cu Noul Testament și aici în cazul leproșilor. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, viață pentru viață. Și am dilitat textul acesta și am spus gata, ceea ce a fost în Vechiul Testament. El a rămas. Umbra acestui text este astăzi, observați în judecată, mi-ai furat mie, vei fi păgubit tu prin judecată. Mi-ai luat ceva din mine și spunem dinte, ochi, dar judecata pământească vine și rezolvă aceste probleme legate de schimbul nostru omenesc, factural, să zic așa. Însă, viață pentru viață. Și aici Dumnezeu spune următorul lucru, viață pentru viață. Și cred că acest text este valabil astăzi. Eu, Iisus Hristos, am dat viața. Mi-am dat viața. Ție îți cer viața. Ce înseamnă îți cer viața? Își cer să mă asculți, își cer acțiunea pe care eu o determin și spune, duceți-vă la preoți. Acțiune, du-te și nu mai păcătui. Ce înseamnă lucrul acesta? Punct mântuire. Asta înseamnă, du-te și noi, te-am iertat. De aici este acțiunea ta să-ți păstrezi iertarea. Observați rugăciunea Tatăl nostru care poate să semnifice și un blestem. V-ați gândit vreodată că rugăciunea Tatăl nostru poate să fie, uitați-vă, sau să gândim, matematic rugăciunea. Iartă-mi, Doamne, greșelile mele, observați verticala, cum să ți le iert păcătosule? Cum iert eu la ceilalți? Precum iert eu greșelile greșiților mei? Așa te iert? Eu pot să iert greșelile. Și observați acolo unde Petru vine și spune, Doamne, de câte ori să iert eu la cineva? De 7 ori? Nu, de 70 de ori, câte 7? Adică de 490 de ori? Și omul care era, îi datora stăpânului lui 10.000 de galbeni. Mai îngăduiem și mie. Și stăpânul îl iartă. După care omul respectiv nu poate să ierte 10 euro sau 5 euro care îi avea altcineva. Observați, Dumnezeu cere acțiune din partea mea, cere credință, da. Căci credința este acțiune. Duceți-vă.
Haideți să intrăm puțin în mintea lor. Să ne punem în locul leproșilor. Da. De unde aveau garanția că vor fi vindecați? Ei l-au rugat pe Hristos, Doamne, ai milă de noi, sau Iisuse, ai milă de noi. În sensul vindecării, evident. Și Hristos le spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. Este, aici mi se cumva a produs mirarea în mintea lor. Păi cum să ne ducem? Că noi suntem leproși. Noi trebuie să mergem acolo numai după ce vedem că lepra nu mai este. Ei nu înțelegeau până atunci că Hristos poate vindeca și la distanță. Așa cum era sutașul roman, care știa, nu, doar în cuvânt să spui și robul va fi vindecat. Cum priviți modul în care Hristos se raportează la reproși cu ce putem trăi noi astăzi?
Da, ca să pot să vă răspund, trebuie să intru în interiorul unui bolnav de boală terminală. Eu ca și om efectuez o credință, dar nu este credința celuia care este într-o boală terminală. Și acum să intrăm într-o, să zic așa, în psihicul unui om care are o boală terminală. Omul care este în pat și este poate bolnav de cancer și poate sunt oameni care ne ascultă și sunt bolnav de cancer sau, eu știu, au SIDA, au hepatita C, care în sfârșit au o boală cardiovasculară care nu este chiar așa de ușor de dus. Omul acesta, când merge la un salvator, ce înseamnă salvator? La doctor, se uită în ochii lui. În ochii lui să vadă sclipirea. Ce îmi spune omul ăsta? Așa
șansa.
Hai să vă spun ceva. Nu eram pregătit să spun lucrul ăsta și nu mă gândeam. A fost o zi în viața mea în care mi se făcea o analiză. Mi se făcea o analiză să mi se spună dacă am cancer sau nu. De 3 zile eram sub perfuzie, sub transfuzie și deja spitalul respectiv nu dorea să mă mai țină pentru a nu avea deces. Acolo. Nu era o secție unde oamenii mureau. Și a venit un doctor impozant, poate nu-i corect să dau numele, și s-a uitat în ochii mei și mi-a zis, îmi permiți să fac puncție sternală? Era vorba de o injecție cu o siringă, cu un ac foarte gros, aici în stern. S-a uitat în ochii mei și m-a întrebat, vrei să-ți fac puncție sternală? Nu avea voie, avea într-o bocitopenie. Din cauza aceasta, orice înțepătură țâșnea sângele și nu se oprea. Și i-am dat acordul, verbal, nu a trebuit să scriu. Mi-a făcut această puncție sternală. M-am uitat în ochii lui. El s-a uitat la lichidul care l-a extras în seringă și s-a uitat în soare. Mi-aduc aminte, nu pot să uit lucrul acesta. Și se uită la mine și îmi zâmbește. Știi ce? Pare bun. Dar știi cum e cu dragostea la prima vedere? După o oră vei afla rezultatul dacă ai cancer sau nu.
O oră cât o veșnicie.
Știți? Nu vă spun din cele citite, vă spun din cele trăite. După o oră și 45 de minute vine soția la mine și îmi spune nu ai cancer. Dar ce se va întâmpla? Hai să facem următorul lucru. Îl facem! Oamenii aceștia care erau, cum să spun, cu sufletul, căci știau că moartea este aproape, deja se împrieteniseră cu moartea, era prietena lor. A venit omul acesta, salvatorul, s-a uitat în ochii lui și au spus, duceți-vă, e o anomalie să mă duc. Dar au executat. Ăsta este psihicul omului în boală terminală. De aceea nu este corect. Când ești în boală terminală să-ți bagi joc de un om, să-i dai nu știu ce medicamente să faci, să le încerce, să vezi ce se întâmplă. Nu. Așteaptă sclipirea din ochii celui care intră pe ușa lui. Și atunci ca și pastor, consilier, ca și doctor, ca și, eu știu, om care intră în, să zic așa, în camera unui muribund, unui om care este bolnav de o boală terminală, așteaptă sclipirea din ochii lui și cuvântul. Și știți cum se execută ordinul?
Da.
Imediat.
Este agățare de un fir de pai. Da. Scriptura ne spune că pe când se duceau, au fost curățiți. Este surpriza. Bănuiesc că nici ei nu se așteptau ca vindecarea să aibă loc în maniera aceasta. Nu știm dacă dialogul dintre Hristos și aceștia se rezumă doar la ce avem în Scriptură. Poate că a fost mai complex, mai bogat. Poate că a fost doar atât. Ni se spune în Scriptură că le-a spus doar duceți-vă, ei au plecat și pe când se duceau au fost curățiți. Au avut credința aceștia?
Da. Da, pentru că s-au dus, au executat ordinul. Observați că mântuirea vine prin credință. Cel credincios va fi mântuit. Însă, această credință trebuie o credință faptică a execuției ordinului lui Iisus Hristos. La urma urmei, suntem într-o armată și poate nu ne convine lucrul acesta. Însă, Iisus Hristos ordonă această credință să fie faptică.
Păi, pastor, îmi place mult imaginea asta. De ce? Pentru că și astăzi sunt oameni care au probleme de sănătate, unii, cum ați spus mai devreme, în fază terminală. Poate că sunt cazuri în care Dumnezeu alege să nu intervină și omul va trebui să-și încheie viața. Acest fapt mi-arată că totuși Hristos este stăpân asupra oricărei boli. El poruncește de la distanță.
Da.
Și faptul că a avut această putere în vremurile din antichitate, cu siguranță că aceeași putere o are și acum. Ce recomandați celor care trec prin situații asemănătoare și totuși în mintea lor se naște îndoiala cu privire la modul în care Dumnezeu intervine în viață?
Sfatul vine de la un pastor sau psiholog, cum vreți să-l luați. Sfatul vine de la unul care a stat pe patul morții. Însă, în momentul când stai în fața unui om care își numără zilele, omul respectiv așteaptă din partea ta cuvântul miraculos de vindecare, sfatul miraculos de vindecare. E posibil să nu-l ai. Din experiență și din consilierea celor care trec prin situații de genul ăsta, pot spune că tu, care te duci ca om sănătos, nu știu dacă pot spune om sănătos, om care nu ai, să zic așa, pe foaia ta de externare fictivă a pământului moartea, e posibil să primești întărire de la omul care este acolo. Pentru ei mai cred ceva. Este nevoie de grupul suport din exterior, dar cred că Dumnezeu pregătește și pe cei care sunt în situațiile respective. Și situația respectivă te întărește pe tine ca să poți să treci prin boală, prin evenimentul respectiv și să aștepți și să conștientizezi despărțirea. Acum, sunt situații de genul acesta în care moartea o așteptau zile, luni, poate chiar ani. Sunt situații în care moartea intervine într-un mod accidental. Sunt diferite situațiile, că nu ai cum să te pregătești în cum se pregătești cei care au boli terminale și care durează un timp, să zic așa, evenimentul acesta al prăpădirii. Însă, este important ca atâta timp cât ai mintea sănătoasă să te pregătești pentru lucrul acesta. Nu vreau să facem o injecție acum a telespectatorilor și să spunem, da, toți trebuie să ne pregătim de moarte, deci trebuie să ne plângem moartea de acum, de când trăim. Nu, nu este lucrul acesta. Și textul plângeți cu cei ce plâng și râdeți cu cei ce râd este de adevăratele.
Nu știm tu să ne vedem vulnerabilitatea.
Dar trebuie să fim conștienți de faptul că
poate
există.
Poate să vină într-o clipă, fără să ne gândim.
Da, dar până atunci ne trăim viața, cum și o trăiau și ei. Era viața lor. Și să știți că facerea căminelor numai de lăproși, cum era în vechime și cum este și acum, îi ajuta pe ei, pentru că ei comunicau cu persoane de aceeași natură. Și persoana respectivă, consilierea între ei era mult mai bună decât consilierea unuia care nu are. Hai să vă dau un exemplu decât. Sunt situații, de 10 ani conduc ceea ce cunoaște ta lume, Rebecca, pentru căsătorii, pentru oamenii care sunt singuri. Mulți oameni care vin la întâlnire, nu mulți, că mulți se căsătoresc, dar din mulți aceștia, puțini care nu se căsătoresc, vin și îmi spun următorul lucru. Vă mulțumim că ați făcut această întâlnire. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că am putut să intrăm în contact cu oameni cu aceeași durere. Faptul că ei se găsesc în aceeași categorie, pentru ei este un tip de comunicare identic. Mi-aduc aminte când eram în Austria, la Viena. Și prietenii mei de acolo spun, hai să te ducem la o piscină. Mergem la o piscină cu lume multă, în sfârșit, faină, frumoasă. Eram și cu soția și cu fetița mea, era fetița mică. Și la un moment dat discutam cu ei pe plajă. De fapt, ei m-a dus acolo să stea de vorbă cu mine. Dar aș fi vrut și eu să sar în piscină. Însă, fie mea, micuță, nu stătea ea de vorbă. Și s-a aruncat în piscină. În timp ce vorbeam eu cu prietenii mei, observ că ea dialoga foarte intens cu o chinezoaică. Dar dialoga. Am rămas surprins și comunica non-verbal, verbal cu ea. Eram fascinat de ceea ce văd. Probabil că fetița respectivă vorbea germană sau chinezește. Nu știu ce vorbea, dar în orice caz nu românește. Iese din bazin fata mea și o întreb. Tati, ți-a plăcut? Cu cine te-ai jucat? Da! Te-ai înțeles? Da! Era aceeași vârstă. Limbajul lor era același. Cu toate că micile inadvertențe, unii spunea te iubesc, unii spunea I love you. Nu e nicio legătură între ele, să zic așa, ca și cuvânt. Dar ca gest era același lucru. Ei, oamenii respectivi, găsiseră nu neapărat cuvântul, ci gestul de acceptare. Ah. Și lucrul acesta își făcuseră, să zic așa, bucuria de grup. Observați că ei circulă în grup, aici, în grup. Și Iisus Hristos îi vindecă ca și grup.
Scriptura continuă și spune că unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Foarte ciudat. Deci avem de face cu o vindecare în grup. Deci 10 sunt vindecați.
Da.
Au avut credință suficientă să plece atunci când Hristos le-a spus duceți-vă să vă arătați preoților. Deci au avut o credință suficientă să fie vindecați.
Da.
Și totuși doar unul se întoarce să-i mulțumească lui Hristos. Cum vă explicați lucrul ăsta?
Hai să o facem tot matematic. Mie mi-a plăcut foarte mult matematica, chiar dacă vorbim despre teologie sau despre psihologie, dar consider că totul pleacă de la matematică. 1 plus 1 fac 2 și în buzunar și la căsătorie, etc. Deci, ei erau într-o boală. Ajunseseră să creadă că în viața lor asta era normalitatea. Să creadă că asta e normalitatea. Vin la Iisus Hristos și îi cer o anormalitate. Ei nu mai sperau spre vindecare, ei nu mai credeau în vindecare, dar totuși alergau după ea. Doamne, într-o anormalitate a pământului, ne mai îngădui nouă să trecem în altă funcție a vieții, adică de oameni sănătoși. Dumnezeu le acordă lucrul acesta. Ei se duc și în acțiunea lor de întoarcere spre preoți sunt vindecați. Cred ceva, nu se anunță aici, dar cred că stânga împrejur a lor de a merge spre preoți, în momentul acela s-a produs vindecarea. cred lucrul acesta, nu neapărat că s-au dus la preot sau eu știu cât vor fi mers.
Nu au ajuns, pe când se duceau, deci da, că cred, era tot în aria de apropiat lui Hristos.
Da, cred că decât acțiunea lor de întoarcere împrejur și a executării credinței lui Iisus, credinței pe care Iisus Hristos a pus-o în ei, s-a efectuat vindecarea. Ei au fost vindecați, au fost bucuroși, au fost nominalizați că sunt vindecați și au intrat într-o altă anormalitate. Au uitat normalitatea lor veche și au intrat în normalitatea firii pământești. Un om însă nu a uitat de lucrul acesta și a spus: e anormal ceea ce mi s-a întâmplat. Vreau să mulțumesc celui care m-a trecut de la normal la anormal.
Este trist că oamenii uită ușor și repede binele care li se face, mai ales din partea lui Dumnezeu. Mă gândesc că astăzi destul de mulți oameni uită să-i mulțumească lui Dumnezeu când se trezesc dimineața, uită să-i mulțumească dacă au hrană pe masă, uită să-i mulțumească dacă au ochi, urechi, mă rog. Cum explicați că în ciuda faptul că toți s-au vindecat, Hristos specifică faptul că acesta care s-a întors la Hristos și a mulțumit era samaritan, ceea ce mă face să cred că ceilalți 9 erau iudei. Este evident. Acum, dacă luăm în calcul discuțiile aprinse dintre iudei și samariteni, dacă luăm în calcul profilul negativ pe care un samaritan îl avea în fața unui iudeu sau iudeilor, mă gândesc și la cum priveau apostolii treaba asta, interesant. Faptul că tu îl apreciezi pe un samaritan, faptul că doar el a avut dorința de a mulțumi și de a se închina lui Hristos, mă face să cred că acei 9 iudei au considerat că li se cuvine vindecarea. Dar sunt iudei, sunt în același neam cu Hristos. Era normal să fie așa, ni se cuvine. Da. Când avem hrană, când avem, eu știu, tot ce avem de la Dumnezeu, e normal, ni se cuvine lucrul ăsta. Și când ți se cuvine, n-ai motive să mulțumești.
Din păcate, el a înțeles factura mântuirii. Eu nu meritam. Eu nu meritam să fiu vindecat. Iudeii mi se cuvine, așa cum spuneți, ați dat răspunsul până la punctul acesta ca să lăsați mingea la fileu. Samariteanul, eu nu meritam lucrul acesta. Nu meritam pentru că nu sunt din neamul vostru al așa, evreilor și sau iudeilor. Și din cauza asta, Doamne, îți mulțumesc că m-ai primit și pe mine. Acum vin eu, ca om pe pământ, merit vindecare, merit mântuire? Este normal ca eu să fiu mântuit? Din punct de vedere al lui Dumnezeu, da, este normal. Și mă bucur, Doamne, că se va întâmpla lucrul acesta. Însă, vin eu să-i mulțumesc lui Dumnezeu?
Hristos chiar întreabă, nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu? După ce anterior spusese încă 2 întrebări, oare n-au fost curățiți toți 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Pentru că era logic ca toți 10 să se întoarcă, să mulțumească lui Dumnezeu și să se plece în fața lui Hristos. Pentru că evident că Hristos purta peceta cerului. Nu puteai să faci o mine așa. Hristos ne spune aici că de fapt doar un străin i-a mulțumit lui Dumnezeu. Cei ai casei nu i-au mulțumit lui Dumnezeu. Asta e foarte ciudat. Se întâmplă adesea că, de exemplu, familii, uităm să mulțumim soției pentru masa pe care ne-o pune înainte, sau uităm să mulțumim soțile soțului pentru purtarea de grijă, copiii uită să mulțumească părinților pentru că i-au adus pe lume, că i-au crescut, mai făcut, ești obligat să mă crești. Uităm să mulțumim copiilor pentru, mă rog, uităm de ce suntem ai casei și ni se pare normal, ni se cuvine aceste lucruri.
Da, da.
Pe când un străin. Și uneori e trist că de multe străinii sunt mai recunoscători decât cei acasă.
Să știți că acum intervin pe altă latură profesională, psihologică, spunând că întoarcerea spre tata și spre mama este vindecătoare. Este vindecătoare pentru că noi suntem constituiți din cine ne-a făcut și nu numai genetic și educațional. În noi există gena de transmitere a bucuriei, a necazurilor părinților. Lucru care mă face să cred că în mine, să zic așa, există și bucuria și necazul tatălui. Eu dacă nu vin să-i mulțumesc tatălui meu, de fapt nu mulțumesc mie, nu-i mulțumesc lui Dumnezeu, nu mulțumesc făcătorului meu. Întoarcerea a zice, sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea, este un lucru benefic pentru mine. Uit treaba asta. De ce? Așa cum în parabola respectiv, în parabola aceasta pe care noi am comentat-o.
Nu e o parabolă, este o întâmplare.
O întâmplare. Da. Da, dar știți de ce spun parabolă? Pentru că ne vine nouă ca învățătură astăzi. Ne vine ca învățătură și pur și simplu această întâmplare care Iisus Hristos
s-o actualizăm.
O actualizăm astăzi și pentru mine. Este un exemplu. În rugăciunile noastre de câte ori mulțumesc și acum probabil că telespectatorii care ne urmăresc și cei de la radio și cei de la televizor se gândesc oare, conștientizează de câte ori am mulțumit lui Dumnezeu. Eu personal, când spuneți dumneavoastră îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne trezim, mi-aduc aminte când eram în situația de a sta pe patul suferinței și a fost în noaptea în care era to be or not to be, a fi sau a nu, mă trezi, m-am rugat la Dumnezeu, căci nu știam dacă voi mai deschide ochii, a doua zi. Știți ce a însemnat pentru mine lumina zilei că am deschis ochii? Asta a fost rugăciunea mea de dimineață.
A fost ca o înviere.
Da, Doamne, îți mulțumesc că m-am trezit. De câte ori, când a spus dumneavoastră, ați, să zic așa, ați activat în mine o imagine și noi activăm acum imagini în telespectatorii, la telespectatorii care ne urmăresc. De câte ori am mulțumit lui Dumnezeu? Poate n-am avut de mâncare pentru pâine, poate nu am avut să dormim pentru un pat, poate n-am avut cu ce să ne vindecăm pentru o doctorie sau alte lucruri. Sau pentru un pahar de apă, sau pentru altceva. Avem nevoie să mulțumim celui care ne face acest gest, dar și nouă. Pentru că priviți cum spune Iisus Hristos, iubiți pe cei din jurul vostru, cum să iubiți? Ca pe voi înșivă. Și această reversibilitate pe care eu o fac spre Dumnezeu, o fac spre mine. Credința aceasta înfăptuitoare, nu o credință moartă, fariseică, morminte zugrăvite, decât să fim de fațadă, nu lucrul acesta îl dorește Hristos. Și priviți la acest samaritean, credință vie, reversibilă, Doamne, îți mulțumesc. De ce? Pentru că m-ai vindecat. Pentru că m-ai iubit. Pentru că și eu am fost în planul tău de mântuire. Lucrul acesta îl poate zice un om bogat, un om sărac. Un om sărac, un om bogat, poate să aibă aceeași credință. Cu aceeași credință poate să și nu, să zic așa, nu normalizați credința sau să o catalogați credința. Fiecare în sinea lui și fiecare în complexul lui de viață își manifestă credința. Dar rămâne credința factorul important al vindecării noastre de boala păcatului.
Domnule pastor, spune mai departe chiar ultimul verset din pasajul nostru, apoi a zis acel samaritan care s-a întors și a mulțumit și s-a închinat lui Hristos, scoală-te și pleacă, iarăși du-te, deci era vindecat acum, credința ta te-a mântuit. Dacă prima plecare a fost pe vindecare, a doua plecare spre mântuire.
Da.
Este o mare diferență, domnule pastor, între credința vindecătoare și credința mântuitoare. Și descoperă aici un principiu că doar credința mulțumitoare devine și mântuitoare. cei care nu s-au întors să mulțumească lui Hristos au pierdut aceste cuvinte: credința ta te-a mântuit.
Da, da.
Și
da.
Mă gândesc la câți oameni nu au parte de binefacerile divine, fie mai naturale sau nenaturale, supranaturale, dar care evită totuși să-i mulțumească lui Dumnezeu, vor pierde din păcate.
Să știți că aici se face diferența între a fi bun într-o normalitate pământească și a fi bun și recunoscător lui Dumnezeu. Într-o normalitate pământească se face diferența. Pur și simplu, m-am dus la Dumnezeu, m-am vindecat, dar nu am primit și vindecarea. Dacă nu mulțumesc, nu primesc și vindecarea, vindecarea mântuitoare. Este excepțional ceea ce ați remarcat aici, credința vindecătoare și credința mântuitoare. Fugim după credința vindecătoare, toți oamenii fug după credința vindecătoare, că ne doare. Dar credința mântuitoare vine în urma unei supracredințe, aceea înfăptuirii relației cu Iisus Hristos. Doamne, mă întorc și mă uit în ochii lui Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumesc. Și îți mulțumesc și primește. Și primește.
Da, și că mă gândesc că esența a fost momentul în care a venit și s-a aruncat la pământ la picioarele lui Hristos și a mulțumit.
Da.
A fost... Domnul Pastor, mulțumesc pentru aceste cuvinte. Într-adevăr, este o lecție pentru noi toți, ca indiferent de poziția pe care o avem în viață, de etnia pe care o avem, toți suntem atinși de lepra păcatului. Nimeni în fața păcatului nu este imun. Toți avem nevoie de vindecare. Numai că atunci când avem parte de vindecare din partea lui Hristos, să nu revenim la vechile năravuri și să considerăm că totuși acum ne departajăm iarăși.
Da.
Și toți avem nevoie de mântuire și în ceruri vor fi mântuiți credincioși.
Da, așa este.
Nu carieriști, nu oameni care se plasează social diferit, ci doar credincioși.
Da.
Păcătoși pocăiți.
Da.
Stimați ascultători, cu siguranță că de-a lungul timpului v-ați întrebat de multe ori cum să vă trăiți credința, astfel încât să puteți avea din partea lui Dumnezeu aprobare că ceea ce faceți este bine. În acest pasaj învățăm că o credință care mulțumește lui Dumnezeu pentru orice lucru primit, fie că este vorba despre vindecare, despre viață, despre sănătate, înseamnă până la urmă o concretizare în mântuire. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru și să fim totuși recunoscători în fiecare zi pentru ceea ce primim. Vă aștept și data viitoare. La revedere!